Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Татарстанда төбәк һәм җирле автомобиль юлларын цикләндерү һәм салуга быел 82 миллиард 200 миллион сум акча юнәлдерелгән. Шул исәптән 7 миллиард 900 миллион сум федераль бюджеттан бүлеп бирелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта хәбәр итте. Фәрит Ханифов билгеләп үткәнчә, эшкә муниципалитетларның юл фондыннан 1 миллиард 600 миллион сумнан артык акча юнәлдерелгән. Моннан тыш, быел торак пунктларга төбәк автомобиль юлларына уак, таш, ким катнашмасын салу өчен өстәмә рәвештә 1 миллиард сум акча бүлеп бирелгән.
Безнең быел беренче мәртәбә программа эшчәлегендә 1 миллиардка 38 километр юл төзелде. Бу беренче мәртәбә грунтовый жолларны шебенға ұйыштыру бойынша ішленген хәл. Бұйыл біздің республикада 15 районда жол ішлер ішленді. Әйтіп кетек, бұл Нұрлат, Балташ, Кокмара, Зеленодольск, Мамадыш, та 2 ауыл, 2 жол, Пестрицы, Тукай, Тәттіш, Ақсубай, Дютазы, Қазанда, Әтне, Минзәлә һәм Черемшан районнарында шушы эшләр эшләнде. 15 район, 38 километр жол. Бу жоллар шебеночный покрытие белән эшләнде. Шебенның маркасы 400 маркасыннан зурырак, ЧПС марка белән эшләнде. Бу жоллар вакыт үткәннән соң асфальт белән дә җигертеп чыгардай конструкция эшләнде. Сифаты яхшы, шушы авылларда яшәгән халыкка бик нык ошады. Аннан тыш безнең бөтен урамнар буенча республикада 36 миллиард евродан артык уличный дорожный сетьта асфальт салынды, алыштырылды дип әйтик. Быел без күбрәк асфальт по асфальту эшләдек. Рәтләре, хәлләре беткән юллардан йөреп чыктык. Әйнданның яртысыннан чүтенә кимерәк 14 миллиард сум акчага безнең авыллар эчендә юллар эшләнде. Ул авыл жолларының саны 380-нан артып китте. Ул бүтән 43 муниципаль районда эшләнде. Нигә 43 дип әйтәм? Казан һәм Чаллыны без аерма үткәрдек статистикада. Шулай итеп, бу программа урамнардагы асфальтларны тәртипкә кертү халыкка бик нык ошады. Аны көтеп алдылар, бәйрәмнәр ясалдылар. Менә әле хәзер дә шакыралар авылларга үтеп китергә бик зур рәхмәтле сүзләрне рәис исеменә әйтәләр. Шулай итеп, икенче елда да шул программаларны көтеп калабыз, халык көтеп кала.
Татарстанда быел М7 Идел трассасының Шалладан Башкортстан шигенә кадәр 96 километр озынлыктагы участогын реконструкцияләп бетерәчәкләр. Эшләр 3 елга якын дәвам иткән һәм вакытыннан алда төгәлләнәчәк. Бу хакта Идел Ныкырат автомобиль юллары федераль идарәсе башлыгы Илдар Минхаҗев хәбәр итте. Юл участогын быел декабрь башында ачарга ниятлибез. Объектны 2026 елда тапшырырга тиеш идек. Элек М7 юлында 2-3 елда 10 километрлы реконструкцияле идек, хәзер 100 километрга якын. Бу бик зур күләм дип сөйләде ул. Илдар Минхаҗев сүзләренә караганда, Шилнебаш, Ашпалинка, Минзәлә, Дәрия, Ык һәм Сын елгалары аша 6 күпер салынган. Федераль автоюлга куркынычсыз чыгуны тәэмин итү, төбәк трассалары белән бер дәрәҗәле кисешүләрне булдырмау өчен 11 транспорт шишелеше һәм юл үткәргеч төзелгән. Авыл хуҗалыгы техникасы өчен 6 технологик юл каралган. М7 трассасының төп юнәлешендә 4, кайбер участокларында хәтта 6 хәрәкәт полосасы булачак. Татарстанда бу автомобиль юлының ызындагы 656 километрга якын. Илдар Минхаҗев юлларны яктырту мәсьәләсенә дә ачыклык кертте.
280 миллион бирелде МСИМ-га пешеход и переходларны яктыртар өчен. Ул безнең язылган 26-27 елларга бу вопросларны без контрольдә тотабыз, шуңа күрә без элемтәдә безнең Росавтодор була, шуңа күрә ул программаны эшкә кертәчәк.
Музыка Дәүләт Думасында мини-мотоциклар өчен тыюлар гамәлгә кертеләчәге турында хәбәр иттеләр. Дәүләт автоинспекциясе, Транспорт министрлыгы һәм Сәнәгать министрлыгы Дәүләт Думасында балиг булмаганнарның питбайкларда йөрүен чикләү турында фикер алыштылар. Питбайкларда балалар үлеме проблемасы Дәүләт Думасының яшьләр сәясәте комитеты һәм кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратының уртак утырышында каралды. Исегезгә төшерәбез, питбайклар начар юлда йөрү һәм ябык трассаларда спорт ярышлары өчен кулланыла торган мини-мотоциклар. Мондый транспорт спорт инвентаре буларак маркетплейсларда ирекле сатыла. Бәясе 25 000 сумнан башлана. Һәм шактый югары тизлеккә ия булуына да карамастан, Дәүләт автоинспекциясе инспекциясында теркәлү таләп ителми. Җәмәгатьчелек инде берничә ел мондый транспортның аварияллеге проблемасы турында борчылуын белдерә. Киңәшмәдә балаларына питбайк сатып алучы ата-аналар өчен җаваплылыкны катгыйландырырга тәкъдим ителде. Шулай ук балиг булмаганнарга бензин сатуны тыю турында фикер алыштылар. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең пропаганда идарәсе башлыгы урынбасары Игорь Галич Татарстан тәрбиячеләре белән балалар юл транспорт травматизмын профилактиклау тәҗрибәсе белән уртаклашты. Дәрес Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең тормыш иминлеге фәнни үзәге базасында квалификация күтәрү курслары кысаларында оештырылды. Чара быел 4-нче тапкыр үткәрелде һәм бөтен Татарстаннан 27 тәрбиячене җыйды. Педагогларга балаларны юлда куркынычсызлык кагыйдәләренә өйрәтүнең заманча ысуллары турында сөйләделәр. Дәрестә тәрбиячеләр шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүләрен тикшерделәр, тестлар һәм мәсьәләләр чиштеләр, интерактив уенда катнаштылар. Россия Федерациясы Транспорт министрлыгы тимер юл транспорты объектларында гражданнарның юлда йөрү кагыйдәләрен бузуларын камералар ярдәмендә теркәргә мөмкинлек бирә торган төзәтмәләр пакеты әзерләгән. Тәкъдимнәрнең берсе шәхси мәгълүматлар турындагы законга төзәтмә кертүгә кагыла. Министрлык гражданнарның ризалыгыннан башка да биометрик мәгълүматларны эшкәртергә рөхсәт итүне тәкъдим итә. Монда сүз гомми һәм гомми булмаган кулланылыштагы тимер юл транспорты инфраструктурасында турасында кагыйдәләрнең үтәлешен шулай ук тимер юллар аша узуны контрольдә тоту турында бара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.